si realiza vacas. Ai, ai, ai. Nain chate siru. Bajc duk mi havatak Anastazii masin nera bolor asatsnerin. Yerku kuyrere nakhanzum en irar. Tesnumek, da mi avelort apatsuyts e im handep yeghats nerants siro. Tikin drestonel inch chate siru. Yes ait gitem. Hayrn ir zavaki het aynpes e, inchpes astvats mes het. Նա թափանցում է սրտերի խորքը և գուշակում խոհերն ու մտադրությունները։ Իմ աղջիկները երկուսն էլ հավասարապես սիրող սրտեր ունեն։ Եթե ես լավ փեսաներ ունենայի, շատ երջանիկ մարդ կլինեի։ Իհարկե, մեր այս աշխարհում կատարյալ բախտավորություն չկա։ Եթե ես նրանց մոտ ապրեի, բավական է լսեի նրանց ձայնը, զգայի, որ ինձ մոտ են, տեսնեի նրանց անցու դարձը, ինչպես իմ տանն էին ելում ու տանում։ Հավատացեք, սիրտս ուրախությունից կսկսեր տրոփել։ Ինչպես գտաք նրանց, լավ հագնված էին։
Այո, պատասխանեց ուսանողը։ Բայց, պարոն Գորյո, այդ ինչպես է, որ այդքան հարուստ տուն ու տեղով աղջիկներ ունենալուց հետո, ինքներդ ապրում եք այսպիսի վատ սենյակում։
Ինչ կա որ, պատասխանեց Գորյոն անհոգ տեսք ընդունելով։ Սրանից ավելին ինչիս է պետք։ Ես ձեզ այդ բաները բացատրել չեմ կարող։ Երկու խոսք կանոնավոր իրար կապել չգիտեմ։ Ամեն բան այստեղ է, այստեղ, ավելացրեց նա ձեռքը կրծքին խփելով։ Իմ կյանքը պատկանում է իմ աղջիկներին։ Ինձ համար բավական է, որ նրանք լավ լինեն, ուրախ, երջանիկ, լավ հագնվեն, գորգերի վրա մանգան։ Դրանից հետո էլ ինչ հոգս թե, ինչ կտորից եմ հագուստ թաքնում, կամ թե ինչպես է իմ քնելու տեղը։ Երբ իմ աղջիկները տաք են հագնված, ես երբեք չեմ մրսում։ Երբ նրանք հրճվում, ուրախանում են, ես երբեք չեմ ցանցրանում։ Նրանց վիշտը իմ վիշտն է։ Երբ հայր ես դառնում, երբ զավակների ճռվողյունը լսելիս, ինքդ քեզ ասում ես, սա ինձնից է առաջացել։ Երբ զգում ես, որ այդ փոքր արարածներին կապված ես քո արյան յուրաքանչյուր կաթիլով, որից այնքան նուրբ ծաղիկ է կազմավել, և այդ իրոք այդպես է, այն ժամանակ դու քեզ կարծում ես կպած նրանց մարմնին։ Կարծում ես, որ ինքդ շարժվում ես նրանց քայլերով։ Ես ամեն կողմից իմ աղջիկների ձայնն եմ լսում։ Երբ նրանց հայացքի մեջ նկատում եմ ամենափոքր տխրություն, արյունս սառչում է։ Մի օր դուք պիտի իմանաք, որ հայրն իր զավակների բախտավորությամբ ավելի է երջանիկ, քան իր սեփական բախտավորությամբ։ Ես այդ ձեզ հասկացնել չեմ կարող։ Դրանք ինչ-որ ներքին հույզեր են, որ անդորություն են առաջացնում, հանգստություն պատճառում։ Մի խոսքով, ես երեք կյանք եմ ապրում, երեք անգամ եմ ապրում։ Ուզում եք մի տարօրինակ բան ասեմ ձեզ։ Դե լսեցեք ուրեմն։ Երբ ես հայր դարձա, միայն այդ ժամանակ հասկացա Աստծուն։ Աստված ամեն կողմն է, քանի որ իր ստեղծած աշխարհը իրենից է դուրս եկել։ Պարոն, այդպես էլ իմ աղջիկներն են ինձ համար, այն տարբերությամբ, որ ես իմ աղջիկներին ավելի եմ սիրում, քան Աստված սիրում է աշխարհը։ Դրա պատճառը այն է, որ աշխարհը Աստծո չափ կատարյալ չէ։ Այնինչ իմ աղջիկներն ինձնից ավելի գեղեցիկ են։ Հոգով ես այնպես եմ կապված նրանց, որ զգում էի, թե այս երեկո դուք նրանց կտեսնեք։ Աստված իմ, եթե պատահի մի մարդ, որ իմ փոքրիկ դելֆինին այնքան երջանիկ դարձնի, ինչպես սիրված կինն է լինում սովորաբար, ես այդ մարդու կոշիկները կմաքրեմ, նրա ծառան կդառնամ։ Դելֆինի սպասուհուց ես իմացա, որ այդ դմարսե կոչված պարոնը սրիկայի մեկն է։ Նա ինձ այնպես է կատաղեցնում, որ երբեմն ուզում եմ նրա վիզը ոլորեմ։ Ինչպես կարելի է չսիրել այդպիսի մի գոհար կնոջ, որ սոխակի ձայն ունի և արձանի նման բարեձև է։ Գժվել կարելի է։ Ուր էին դելֆինիս աչքերը, որտեղից նա գնաց գտավ այդ հաստակ կոճեղ ազասցուն։ Իմ երկու աղջիկներն էլ արժանի էին համակրելի երիտասարդ ամուսինների։ Էհ, ես ինչ ասեմ նրանց խելքին։
Հայր Գորյոյի վրա իջել էր մի տեսակ վեհություն։ Էժենը նրան առաջին անգամ էր տեսնում հայրական սիրո այդպիսի կրակով լուսավորված։ Զարմանալի բան են զգացմունքները, նրանք լուծվելու, հալվելու կարողություն ունեն։ Ինչքան էլ մարդ արարածը բիրտ և անտաշ լինի, բավական է, որ արտահայտի ուժեղ ու ճշմարիտ մի հույզ, նա իսկույն արձակում է մի տեսակ հոսանք, որ փոխակերպում է մարդու դեմքը, կենթանացնում է շարժումը, գունավորում է ձայնը։ Կրքի ու սիրո ուժով, երբեմն ամենահիմար մարդն իսկ մտքի ասպարեզում, եթե ոչ լեզվով, բարձրագույն պերճախոսության է հասնում, և թվում է, թե լողում է լուսավոր մի ոլորտում։ Գորյոյի ձայնի շարժումների մեջ այդ պահին վարակիչ մի այնպիսի ուժ կար, որպիսին մեծ դերասանները կունենան։ Եվ ով ասաց, որ մեր գեղեցիկ զգացումները կամքի պոեզիաները չեն։ Այդ դեպքում ուրեմն, դուք չպետք է զայրանաք, իմանալով, որ դելֆինը խզելու է իր կապերը դմարսեի հետ, ասաց Էժենը։ Այդ գեղեցիկ տղան թողել է դելֆինին և կապվել է իշխանուհի դ Գալաթյոնի հետ։ Իսկ ես այս երեկոյից սիրահարված եմ տիկին դելֆինին։ Վահ, բացականչեց հայր Գորյոն։ Այո, ես դուր եկա դելֆինին։ Ամբողջ մի ժամ մենք սիրո մասին խոսեցինք, և շաբաթ օրը ես գնալու եմ նրա մոտ։ Ահ, ինչքան պիտի սիրեմ ձեզ, եթե նրան դուր գաք։ Դուք շատ բարի մարդ եք։ Դուք նրան չեք չարչարի, գիտեմ, իսկ եթե նրան դավաճանեք, ես ձեր վիզը կկտրեմ։ Կինը երկու սեր չունի, հասկանում եք։ Աստված իմ, այս ինչ հիմարություններ եմ դուրս տալիս, պարոն Էժեն։ Այստեղ ցուրտ է ձեզ համար։ Աստված իմ, ուրեմն դուք նրա մոտից եք գալիս։ Ինչ ասաց նա ձեզ իմ մասին։ Ոչինչ, ասաց մտքում Էժենը, և ապա բարձրացնելով ձայնը շարունակեց։ Նա ինձ ասաց, որ իր քաղցր համբույրն է ուղարկում ձեզ։ Գնաք, պարով դրացի, գնացեք քնեք, բարի երազներ։ Իմ երազները լավ կլինեն այն բանից հետո, ինչ լսեցի ձեզնից։ Թող Աստված ձեզ պաշտպան կանգնի, որ ձեր բոլոր ցանկությունները կատարվեն։ Ինձ համար այս երեկո դուք մի բարի հրեշտակ եղաք, դուք ինձ բերիք իմ աղջկա բույրը։ Խեղճ մարդ, ասաց Էժենը ինքն իրեն, երբ անկողին էր մտնում, քար է սիրտն էլ կհուզվի։ Իսկ աղջիկը նրա մասին այնքան է մտածում, որքան ասենք թուրքական սուլթանի մասին։ Այս խոսակցությունից հետո հայր Գորյոն Էժենին համարում էր իր բարեկամը, անսպասելի մտերիմը։ Նրանց միջև հաստատվել էին այն եզակի հարաբերությունները, որոնցով միայն ծերունին կարող էր կապվել մի ուրիշի հետ։ Գիրքը երբեք սխալ հաշիվ չի անում։ Հայր Գորյոն Դելֆինին ավելի մոտ էր զգում, և նրա մոտ ավելի լավ ընդունելություն էր գտնելու, եթե Էժենը նրա սիրելին դառնար։ Դրա համար էլ նրան հայտնեց իր վիշտը։ Տիկին Դենյուսինգենը, որին Գորյոն օրը հազար անգամ երջանկություն էր մաղթում, սիրո քաղցրությունները չէր ճաշակել։ Արդարև, Էժենը ծերունու խոսքով ասաց, այն ամենաազնիվ երիտասարդն էր, որի նմանը կյանքում նա երբեք չէր տեսել։ Եվ նա կարծում էր, որ Էժենը իր աղջկանը կտա այն բոլոր հաճույքները, որոնցից նա զուրկ է մնացել։ Հենց դա էր պատճառը, որ ծերունին իր դրածու հետ կապվեց այնպիսի մի բարեկամությամբ, որ գնալով աճում էր, և առանց որի անտարակույս անհնարին կլիներ հասկանալ այս պատմության հանգույցը։ Հաջորդ օրը նախաճաշին պանսիոներները զարմացան, նկատելով այն ջերմ վերաբերմունքը, որ ցույց էր տալիս Գորյոն Էժենին, նրա կողքին նստելով և նրա հետ զրուցելով։ Նրանք ապշել էին, տեսնելով հանկարծական փոփոխությունը Գորյոյի դիմագծության, որ սովորաբար գաջի չինած մի դիմակի էր նման։ Ոտրենը, որ իրար հետ ունեցած խորհրդակցությունից հետո առաջին անգամ էր տեսնում Էժենին, այնպես էր նայում նրան, ասես կարդում էր նրա հոգին։ Հիշելով այդ մարդու ծրագիրը, որով տարված, գիշերը քնելուց առաջ լայն հեռանկարներ էր գծել, Էժենը մտածեց իհարկե օրիորդ Տայֆերի մասին, և Վիկտորինին նայեց այնպես, ինչպես ամենաառաքինի երիտասարդն է նայում մեր ժառանգության տեր մի աղջկա։ Նրանց հայացքները պատահաբար իրար հանդիպեցին։ Խեղճ աղջիկը Էժենին նոր հագուստներով գտավ հրապուրիչ։ Նրանց փոխանակած հայացքները այնքան իմաստալի էին, որ Ռաստինյակն իսկույն գուշակեց օրիորդ Տայֆերի իր նկատմամբ տածած շփոթ ցանկությունները, որոնցով բոլոր աղջիկներն են համակվում, գրավիչ առաջին տղամարդուն հանդիպելիս։ Ներքին մի ձայն Էժենին ասում էր 800,000 ֆրանկ, բայց հանկարծ նա տարվեց նախորդ օրվա հիշողություններով, և գտավ, որ տիկին Նյուսինգենի հանդեպ իր հղացած սերը հակաթույն էր անխորուրդ մտածումների դեմ։ Երեկ իտալական թատրոնում Ռոսինիի Սևիլյան սափրիչն էր գնում։ «Ես երբեք նման սքանչելի երաժշտություն չէի լսել», ասաց նա։ «Աստված իմ, ինչ բախտավորություն է իտալական թատրոնում օդյակ ունենալ»։ Հայր Գորյոն իսկույն հասկացավ այդ խոսքի իմաստը, ինչպես շունն է որսում իր տիրոջ շարժումները։ «Դուք երանության մեջ եք ապրում», ասաց տիկին Ոքեն։ «Դուք տղամարդիկդ անում եք այն, ինչ ձեզ դուր է գալիս»։ «Իսկ ինչպես վերադարձակ», հարցրեց Ոտրենը։ «Ոտքով», պատասխանեց Էժենը։ «Ես», հարեց փորձիչ Սատանան, «կիսատ հաճույքներ չէի սիրի. ես կուզենայի թատրոն գնալ իմ կարգով, կուզենայի նստել օդյակում և վերադառնալ նույն հարմարությամբ. բոլորը կամ ոչինչ, ահա իմ նշանաբանը»։ «Եվ այդպես էլ պետք է», ասաց տիկին Ոքեն։ «Գուցե դուք գնում եք տիկին Դենյուսինգենի մոտ», ցած ձայնով ասաց Էժենը Գորյոյին։ «Իհարկե նա ձեզ ընդունելու է գրկաբաց. ձեզնից իմ մասին հազար տեսակ չնչին մանրամասներ պիտի ուզենա իմանալ. ես տեղեկացել եմ, որ նա ոչինչ չի խնայի, որպեսզի մուտք ունենա իմ սարմուհու, դեր կոմսուհի Դբոսեանի տանը. մի մոռանաք հայտնել, որ հանուն իր հանդեպ իմ ունեցած մեծ սիրո, չեմ կարող չմտածել այդ բավականությունը նրան ընձեռելու մասին»։ Ռաստինյակը շտապ պատրաստվեց իրավաբանական դպրոց գնալու։ Նա այդ զզվելի տնից ուզում էր ինչքան կարելի է շուտ ազատվել։ Գրեթե ամբողջ օրը նա թափառեց այս ու այն կողմ, այն փոթորկված ուղեղով, ինչպիսին չափազանց վառ հույսերով տարված երիտասարդներն են ունենում։ Ոտրենի դատողություններից տրթված հասարակական կյանքի մասին էր խորհում նա այն պահին, երբ Լյուքսեմբուրգի այգում հանդիպեց իր բարեկամ Բիանշոնին։
«Այդ ինչ լուրջ դեմք ունես դու»,
ասաց բժշկական ֆակուլտետի ուսանողը, պալատի առաջով զբոսնելու համար Էժենին թևանցուկ անելով։
«Վատ խոհեր են ինձ տանջում»։
«Ինչ տեսակ խոհեր»։ «Գիտես, որ մտածմունքները բուժվում են»։
«Ինչպես»։
«Նրանց ծանրությունից ընկճվելով»։
«Դու ծիծաղում ես»։ «Առանց գիտենալու, թե բանն ինչ է»։
«Կարդացել ես ռուսուն»։
«Այո»։
«Հիշում ես այն հատվածը, որտեղ նա իր ընթերցողներին հարց է տալիս, թե ինչ էր անելու այն դեպքում, երբ Փարիզում նստած, կամքի ուժով, կարողանար Չինաստանի մեջ մի ծեր մանդարին սպանելով հարստության տիրանալ»։
«Այո, հիշում եմ»։
«Է, ուրեմն»։
«Այ քեզ բան, ես արդեն 33-րդ մանդարինին եմ հասել»։
«Կատակը մեկ կողմ»։
«Լսիր, եթե ապացուցվեր, որ հնարավոր է այդ, որ դրա համար բավական է գլխի մի շարժում, դու այդ կանեիր»։
«Շատ ծեր է այդ մանդարինը»։ «Բայց երիտասարդ լինի թե ծեր, անդամալույց թե առողջ, ինչ ասեմ»։
«Սատանան տանի, ես այդ չէի անի»։
«Դու լավ տղա ես, Բիանշան»։ «Իսկ եթե պատահի, որ դու սիրես մի կնոջ այնքան, որ մինչև իսկ պատրաստ լինես նրա համար հոգիդ ծախել, և եթե նրան հարկավոր լինի փող, շատ փող, նրա արթուզարդի համար, նրա կարգի համար, վերջապես նրա քմայքների համար, ինչ կանես»։
«Բայց դու խելքս ես գլխիցս անում և ուզում ես, որ դատեմ»։
«Դե որ այդպես է, ես խենթացել եմ, բուժիր ինձ»։